xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Əfər proqramını qulaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Şəhla Sultanovadan.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər Əfəri səhər saat 8-dən ona kimi peytlə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək bugün hava necə olacaq?
Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində 3-5 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə yağmurlu hava gözlənilir.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlər idi, indi isə dünyada və ölkədə baş verən xəbərlər haqqında.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər.
ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızstanla danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzvlük danışıqlarının gecindən razıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən növbəti sessiyasında Azərbaycanın indiyə də insan haqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası barədə hesabat qəbul ediləcək. Cenevrədə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin Əmirbəyovun sözlərinə görə artıq 2 ildir ki, bu mexanizm BMT üzv olan bütün ölkələr üçün tətbiq olunur və xüsusi qrafik üzrə həyata keçirilir. Sessiyada quruma üzv ölkələrin insan hüquqları sahəsində beynəlxalq öhdəliklərə hansı səviyyədə əməl olunması araşdırılır, müvafiq tövsiyələr verilir. Digər beynəlxalq komissiyalardan fərqli olaraq burada insan haqlarının müxtəlif sahələri nəzərdən keçirilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin sədrəvəzi Yan Mikalif Azərbaycanda keçiriləcək referenduma çıxarılacaq konstitusiyaya təklif edilən düzəlişləri ekspert rəy almaq üçün Venesiya komissiyasına göndərməyə çağırıb. Həmin dəyişikliklərin bəzilərinin Azərbaycanın ratifikasiya elədiyi bəzi beynəlxalq sənədlərə zidd olması ehtimalını öyrənmək üçün Yan Mikalif Konqresinin dünən keçirilən iclasında deyib ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən belə bir öhdəlik götürüb ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılan qanunlara dəyişiklik edilərkən Avropa qurumlarının da rəyi öyrənməlidir. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Müxalifət parlamentin konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirməsi qərarının ləğvi üçün konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı dünən keçirdiyi toplantıda belə qərar qəbul edib. Hərəkat bildirib ki, parlament həmin qanun layihəsini qəbul edəndə elə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında ən azı 6 ay fərq olmalı idi. Beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqları məhdudlaşdıra bilməzdi. Prezident səlahiyyətləri isə hər hansı hadisə üzərindən uzadıla bilməz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda baş nazir Nuri Əl-Malikinin müttəfiqləri Bağdad və daha 8 əyalətdəki əyalət seçkilərində qalib gəliblər. İraqın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, onlar 14 əyalətdə keçirilən seçkilərdə səslərin 38%-ni yığıblar. Amerika əleyhdarı olan Müqtədər Sədrin Partiyası, Sünni Partiyası və İran Milli İraq İslam Şurası ayrı-ayrılıqda bölgələrdə cəmi 10%-ə qədər səs yığa biliblər.
Qırğızstan hökuməti elə dərbi baza ilə bağlı Amerikada danışıqları davam elətdirir. Qırğızstanın baş naziri Igor Çudinov dünən belə deyib. İki gün əvvəl Qırğız prezidenti Kurmanbek Bakiyev Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollar kredit alanda bəyan eləmişdi ki, Manas hərbi bazasını bağlayacaqlar. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının təchizatı baxımından önəmli olan bazanın bağlanması üçün hökumətin hazırladığı qanun layihəsi artıq parlamentə təqdim olunub. Amma hökumətin parlamentdəki təmsilçisi Çirzə Kaparov deputatlara tövsiyə edib ki, onlar qanunu öncə diqqətlə komissiyalarda araşdırsınlar. Bu yüzden gələn həftənin sonunda tez qanunun səs verməyə çıxarılması gözlənilmir.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyada hərbi baza yerləşdirmək planlarından narahatdır. Birliyin bugün yayımlanan bəyanatında deyilir ki, belə addım birbaşa Gürcüstanın suverenliyinə müdaxilə olardı. Daha öncə NATO Rusiyanın bu planları ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Ötən ilin avqustunda Gürcüstan Cənubi Osetiya üzərində faktiki hakimiyyətini bərpa eləməmək üçün cəhd edəndən və Rusiyanın təcavüzündən sonra həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziya üzərində hakimiyyətini tamam itirib. İndi Rusiya müstəqilliyini tanıdığı bu bölgələrin ərazisində hərbi bazalarını da yerləşdirmək istəyir.
Əgər Kiyev siyasi və iqtisadi islahatları bugünkü kimi davam elətdirsə, Ukrayna və Avropa Birliyi arasında uzlaşdırma sazişi ilə bağlı bütün proseslər bu ilin sonuna qədər başa çata bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benita Ferrero-Waldner onda deyib ki, Avropa yanvardakı Rusiya-Ukrayna girmək mübahisəsi üzündən ziyan görməsinə baxmayaraq, Kiyevə yardım eləməkdə israrlıdır və Ukraynaya qaz infrastrukturunu yenidən qurmaq üçün söz verdiyi 2,5 milyard avro kreditin azı müəyyən hissəsini qarşıdakı mart ayında ayıra bilər. Waldner dünən İslandiyanın quruma üzvlük məsələsinə toxunub və deyib ki, İslandiya tam demokratik bir Avropa ölkəsidir və istədiyi vaxt quruma üzv ola bilər. İslandiya elə ki, rəsmi şəkildə quruma üzv olmaq niyyətini bildirməyib, ancaq ölkə hökuməti İslandiyanın bürüyən böhrandan ən yaxşı çıxış yolunun Avropa Birliyi və Avrozonaya daxil olmaqdan keçdiyini dilə gətirmişdi.
Avropa Parlamenti dünən birliyin bütün üzv dövlətlərini Kosovanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Birliyin 27 üzvündən 22-si keçən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edən Kosovanı tanıyıb. Kipir, Yunanistan, Slovakiya, İspaniya və Rumuniya bunun pis təcrübə olmasına əsas gətirib Kosovanı tanımaqdan imtina ediblər.
Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrda Bombeydə törədilən terror olaylarında Pakistan Hərbi Kəşfiyyat Agentliyini ISI-nin əlinə olduğunu bildirib. Dünən yerli media verdi açıqlamasına Xarici İşlər Katibi Şivşankar Menon deyib ki, araşdırmalara görə olayları ISI-nin yaratdığı və əlaqədə olduğu qruplar törədib. Hindistan daha öncə də Pakistandakı qrupları Ləşkər Tayban Bombey hadisələrini ittiham edirdi. Amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədir ki, ittihamlarda Pakistanın xüsusi orqanlarının adını da çəkirlər.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 20-atlar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçiləri ilə. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Xəbər ətərsə davam eləyir. Proqramı hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımız da belədir.
3w.azadlıqradiosu.az Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosuna qulaq asın.
Günün sualı isə belədir, Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olması haqqında isə birazdan qonağımızla söhbət eləyəcək. İndi isə keçək növbəti mövzuya.
Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib. Onlar istəyirlər ki, martın 18-də konstitusiya ediləcək əlavə dəyişikliklərlə bağlı referendum üçün təklif olunan düzəlişlər Venesiya komissiyasına təqdim edilsin.
Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən narahat olublar. Fikirləşirlər ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişdikdən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə bunlar ziddiyyət təşkil edir. Daha ətraflı Səadət Akif qızından işitək.
Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib. Referendum üçün təklif olunan konstitusiya düzəlişləri Venesiya komissiyasına təqdim edilsin. Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin sədrəvəzi Yan Mikayelov narahatdır ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişildikdən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yerli özünü idarə etməklə bağlı, xüsusilə bələdiyyələrin fəaliyyəti üzərində hökumətin nəzarətini təsis edən düzəlişlərin 2002-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunan Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyası ilə ziddiyyət təşkil edə bilməsi haqqında narahatlıq yaranır.
Cənab Mikayelov Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulan zaman yerli hakimiyyətlərə daha geniş məsuliyyət və müstəqillik vermək üçün Konqresin tövsiyələri nəzərə alması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri xatırladıb. Konqres rəhbəri Azərbaycan hakimiyyətini bu düzəlişləri referendumu keçirmədən əvvəl ekspert rəyi üçün Venesiya komissiyasına təqdim etməyə çağırır. Referenduma çıxarılan düzəlişləri dəstəkləyən millət vəkili Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Avropa Şurası öz təklifində gecikib. O deyir ki, yaxın günlərdə referendumla bağlı təbliğat kampaniyasına start veriləcək. Eyni zamanda Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkə olduğu üçün hər hansı beynəlxalq komissiyanın rəyi olmadan da ötüşə bilər.
Əgər belə bir Avropa Şurasının həqiqətən belə bir fikri var idisə, bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman kəsiyində müraciət olunmalı idi və Azərbaycanın bununla bağlı Milli Məclis səviyyəsində reaksiyası öyrənilməli idi. Və yadan da çıxarılmaz ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. O özünün bütün qanunvericilik addımlarını beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq və dövlət maraqlarına uyğun olaraq aparır və o demək deyil ki, biz bütün qanunlarımızı, etmiş olunan dəyişikliklərimizi hökmən Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının ekspertizadan keçirməliyik. Buna heç də biz məcbur və məhkum deyilik.
Hüquqşünas Ənnağı Həcibəyli də Avropa Şurasının təklifinin gecikməsi barədə fikirləri bölüşür. Amma onun sözlərinə görə Venesiya Komissiyası əsas qanunvericilik bazasına rəy verməlidir. Konstitusiya isə daha mühüm sənəddir.
Üstəlik Avropa Şurasının üzvü olan hər bir ölkə daxil olarkən, Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü öhdəliklərdən biri də öz qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. O cümlədən Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşdırmaqdır.
Bəs Azərbaycan bu təklifə yoxdur desə, hansı reaksiyayla üzləşə bilər? Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, artıq bir neçə dəfə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının təklif və tövsiyələrini qulaq ardına vurub. Hüquqşünasın fikrincə, Azərbaycan Venesiya Komissiyası ilə kompromis bir variant tapmağa çalışacaq.
Səadət Akif qızının söhbəti idi bu. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə qonağımızla hüquq müdafiəçisi Səidi Qocamanlı ilə söhbətimiz olacaq. Xəbərlərdə dediyimiz kimi BMT-nin Azərbaycanda insan haqqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı var. Vəziyyətin yenə də pis olduğunu deyirlər. Sabahınız xeyir Səidə xanım.
Sabahınız xeyir.
İl təzə başlayıb. İndiki vəziyyət necədir? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə irad tuturlar, ancaq deyəsən bilə belə götürsə dəyişən bir şey yoxdur. Sizin fikriniz nədir?
Bəli, siz düz buyurursunuz. Çox təəssüflər olsun ki, 2009-cu ildə Azərbaycan üçün beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə gərginliklə başladı və artıq biz bunun bariz nümunəsini Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus məsələsində xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi məsələsinin yenidən gündəmə gətirilməsidir. Və bildiyiniz kimi bu məsələ yanvar sessiyasında yenidən Strasburgda gündəmdə idi və Azərbaycan üzrə xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi çox gündəmdə ki, aprel sessiyasında, yəni yaz sessiyasında deməli yerinə yetiriləcəkdir. Əgər Azərbaycan siyasi məhbus problemi ilə bağlı deməli öhdəliyini tam yerinə yetirməz. Bu da ilk növbədə sözsüz ki, jurnalistlərə şamildir. Yəni jurnalistlərin azadlığa buraxılması və 3 radio stansiyasının açılması çox güman ki, bu məsələdə hansısa yumşaqlıq gətirə bilər. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, indi BMT-də də Azərbaycanla bağlı insan hüquqları və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilir və orada Azərbaycanla bir sıra hüquq müdafiəçiləri gedib ki, özləri ilə alternativ hesabat aparıblar.
Səidə xanım, onlar kimlərdir və o hesabatlar, onların alternativ hesabatı nədən ibarətdir?
Deməli, BMT-də bildiyiniz kimi 4 il, 5 ildən bir hər hansı bir ölkə hesabat təqdim edir. Müxtəlif deməli səpkilərdə bu həm insan hüquqlarla bağlı ola bilər, həm işgəncələrlə, həm qadın hüquqlarla. Bu il Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı hesabatı Azərbaycan hökuməti təqdim edir və onun müqabilində hüquq müdafiəçiləri alternativ açıq orada alternativ hesabat təqdim edəcəklər və hazırda Jenevada Eldar Zeynalov, Zəlihə Tayirova, Sahib Məmmədov və İradə Cavadova deməli Jenevadadılar və bizdə olan məlumata görə artıq bu hesabat dinlənilibdir. Həmin hesabat geniş tətkidədir. Yəni insan hüquqlarının müxtəlif deməli tərəflərinə aiddir və çox güman ki, BMT bununla bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verəcək. Yəni, öz mexanizminə uyğun olaraq Azərbaycan öz tövsiyələrini verəcəkdir və o tövsiyələr 4 il, 5 il keçdikdən sonra yenidən deməli orada dinləniləcəkdir. Bu, BMT-nin mexanizmidir. Və onların çox təəssüflər olsun ki, tövsiyə verməkdən başqa heç bir belə necə deyim sizə, mexanizm işlətmirlər. Hər halda 1992-ci ildən bu mötəbər təşkilatın üzvü olan Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklər, sonra üzvü olduğu təşkilatın deməli prinsiplərinə cavab olaraq o tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Hər halda bu hesabatda mən bayaq sadaladığım və Avropa Şurasını narahat etdiyi məsələlər öz yerini tapıbdır. Yəni söz azadlığı, toplaşma azadlığı, jurnalistlərin həbsdə olması, radiostansiyaların bağlanması və digər məsələlər.
Səidə xanım, o BMT-nin müzakirəyə çıxartdığı hesabatda orada göstərilir ki, o əsas bəndlərdən göstərilir ki, korrupsiya məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması Azərbaycanda ciddi problem kimi qalır. Hüquq müdafiəçiləri çox vətən xainləri kimi qələmə verir. Sülhün bərqərar olması sahəsində fəaliyyət göstərənlər xüsusi tənqidə məruz qalırlar. Toplaşma azadlığında problemlər var. Uşaq ölümünün səviyyəsi Avropadakından 10 dəfə yüksəkdir. Hər 1000 yeni doğulan uşaqdan 75-i 1 yaşına çatmamış ölür. Sonra Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Azərbaycanda siyasi sığınacaq istəyən Rusiya vətəndaşları barədə Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına məlumat verməsi praktikasından narahatlıq ifadə olunur və s. Siz necə bunlar bu göstərilən müddəaları, bəndləri bölüşürsünüzmü?
Bilirsiniz, mənim zənnimcə bütün Azərbaycanda baş verən bəlalar, yəni beynəlxalq təşkilatları, biz hüquq müdafiəçiləri təlaşda saxlayan insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktların hamısı yəqin ki, bir yerdən qaynaqlanır. Bu da ilk növbədə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin hələ olmamasıdır və ikincisi Azərbaycanda korrupsiyanın bərqərar olmasıdır. Bu faktlar aradan götürüləndən sonra mənim zənnimcə bütün digər məsələlərin həll etmək mümkündür. Amma müstəqil məhkəmə sistemi olmayan ölkədə sözsüz ki, söz azadlığı da təhlükə altında olacaq, toplaşma azadlığı da və digər məsələlərdir. Və siz dediyiniz, o sadaladığınız məsələlər çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ də öz əksini tapır və bu faktlar var. Və sözsüz ki, mən anlayıram ki, alternativ hesabatda öz əksini tapmış faktlar sözsüz ki, dövlət tərəfindən pis qarşılanır, haradasa hüquq müdafiəçilərinə qarşı çox mənfi bir rəylər yaradır. Amma bu bizim həyatımızdır, bu gerçəklikdir və son 20 ildə biz bununla həmişə demək olar ki, deməli, toqquşuruq, bundan rastlaşırıq, birimizə hansısa ad qoyurlar, nəyisə deyirlər. Sadəcə olaraq onu da bilmək lazımdır ki, BMT-də insan hüquqlarına məşğul olan hüquq müdafiəçilərinlə deməli münasibəti araşdıran xüsusi məruzəçi var və həmin bu tək Azərbaycana şamil deyil, bütün dünyada baş verən hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan təhqirlərlə bağlı faktlar həmin xüsusi məruzəçi araşdırır və sözsüz ki, bununla bağlı hansısa addımlar atılır.
Aydındır. Çox sağ olun Səidə xanım, sizə təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Qoldağımız Səidə Qocamanlı idi, hüquq müdafiəçisi, onunla insan haqlarının vəziyyəti haqqında danışdıq. Günün sualı da bu mövzudadır. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Biz bayaq ki, bu danışdıq BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı hesabatı ilə bağlı. Onu deyək ki, Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib, hesabatı heyətə başçılıq eləyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov təqdim eləyib. Nazir müavini qeyd eləyib ki, hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib addımlar atıb, ədliyyə sistemində islahatlar, demokratik prinsipləri gücləndirmək və insan haqlarını reallaşdırmaq məqsədi ilə. BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbə fevralın 4-də Azərbaycana da çatmışdı. Yenə qayda Xələf Xələfovun çıxışına o deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunun da erməni hərbi qüvvələr tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Daha sonra BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib, sualların sayı həddindən artıq çox olub. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, media təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün doğrudan da addımlar atılır mı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədli sistemi, hakimiyyətlər, müstəqildir, işgəncələrin olmaması üçün nə edilir? Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsın, jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Günün sualı da bu mövzuda yenə xatırladırıq. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ətişarisi azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı yenidən Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının səfərləri düşünülür, mümkündür və düşünür ki, bu danışıqların gedişinə xeyli müsbət təsir.
Növbəti mövzumuz bu haqdadır. Qarabağ danışıqları yenidən gücdən arta bilər. Müxbirimiz Arifə Kazımovanın müsahibəsi var bu mövzuda. Müsahibədə nələrdən danışılıb, həmin müsahibəyə birlikdə qulaq asaq.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər, ancaq bu səfərləri qabaqcadan yaxşıca hazırlamaq lazımdır. Böyük Britaniyanın Links təşkilatının icraçı direktoru Deniz Samut bu cür qarşılıqlı səfərlərin təşkil olunacağına ümid eləyir.
It's not a question of just putting a few people on the bus and bringing them to Baku or vice versa.
Söhbət ondan getmir ki, bir qrup adamı avtobusa oturdub Bakıya ya Yerevana aparırsın. Bu səfər mühümdür. Biz hər iki tərəfdə hökumətlə, mülki cəmiyyətlə danışıqlar aparırıq ki, bu səfərlər üçün şərait nə vaxt yarana bilər.
So we are in discussions with both the governments and the civil society actors on both sides to see whether and when conditions would exist for such visits to take place.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan və Ermənistandan bir qrup ziyalı Bakıya və Yerevana səfərlər etmişdi. Links qeyri-hökumət təşkilatı Cənubi Qafqaz Parlament Təşəbbüs Qrupunu yaradıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan deputatlarının görüşlərini təşkil edib. Qurumun icraçı direktoru Deniz Samut deyir ki, müharibədə qanlar tökülüb, minlərlə adam faciə ilə üzləşib, ancaq müalicə dövrü başlamalıdır.
From our side, we have been trying to discuss at the level of the co-chair of the Minsk group.
Biz Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparırıq. Bizim əsas təklifimiz Dağlıq Qarabağ danışıqlarını mümkün qədər şəffaf eləməkdir. Əlbəttə ki, bu danışıqlar barədə ictimaiyyətə radio, televiziya vasitəsilə geniş məlumat verilməsi məntiqi deyil. Ancaq hökumətlər Minsk qrupu danışıqları gizli də saxlamamalıdır. İctimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Information. The public must be kept informed of developments.
Deniz Samut deyir ki, onlar həm Minsk qrupuna, həm də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə konkret təkliflərini veriblər. Bu təkliflərdən bəziləri yerinə yetirilməkdədir.
For example, we know that the co-chair.
Məsələn, həmsədrlər razılaşıblar ki, onların əlaqələndirici şəxsləri olsun, bu şəxs qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha müntəzəm işləsin.
From within their staff who will be dealing on a more regular basis with the non-governmental organizations.
Ötən həftə bir qrup politoloq və QHT təmsilçisi Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması təşkilatlandırılsın. Təklif ediblər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın. Rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Deniz Samut deyir, bu təklif mülki cəmiyyətin danışıqlar prosesinə cəlb olunması baxımından yaxşı başlanğıcdır. Azərbaycan hökuməti bu təkliflərdən ancaq yararlana bilər. Parlamentdə Dağlıq Qarabağa dair müzakirələrin keçirilməsi də yaxşı hal olar. Ancaq cənab Samut bir məsələdən narahatdır.
If it is a debate that simply serves for chauvinistic statements.
Əgər bu debat millətçi bəyanatlara xidmət edəcəksə, hərə özünün necə vətənpərvər olduğunu göstərmək istəyəcəksə, məsələnin bütün aspektlərinə baxılmayacaqsa, bu əks effekt yaradacaq. Belə debat sakit, soyuq keçməli, uzun müddətə nəzər salmalı. Xalqda gələcəyə inam
yaratmalıdır. And is able to provide the nation, the people of Azerbaijan, with a vision for the future.
Denis Samut deyir ki, hər iki dövlətin rəhbərliyi danışıqlar barədə geniş ictimaiyyətə məlumat verməmək taktikasını seçiblər. Çünki qorxurlar ki, birdən cəmaat məsələnin yarısını başa düşər, yarısını yox. Əslində belə bir təhlükə var, biz bunu dərk etməliyik. Ancaq məlumat verilməyəndə də mülahizələrə, faktlara əsaslanmayan fikirlərə meydan açılır, bu daha pisdir. İctimaiyyət detallı olmasa da prosesin hara getdiyini bilməlidir. Əgər proses sonda hər iki tərəfin dəstəyini almasa, çətin reallaşar.
I caution against people thinking that this is an event. This is not going and never is going to be an event.
Adamlar elə düşünməməlidirlər ki, möcüzə olacaq. Bir gün gözlərini açacaqlar, görəcəklər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Bu, tədricən mərhələ-mərhələ baş verəcək bir prosesdir. Vəziyyət getdikcə yaxşılaşacaq, yaxşı şeylər olacaq. İllərlə formalaşan problemin həlli də bir neçə il ərzində baş verəcək.
The problem that has taken a lot of time and many years to develop will also need a number of years to be solved.
Denis Samut'un dediyinə görə danışıqlar prosesinin sonunu ictimaiyyətin başa düşməsi üçün adamları maarifləndirmək lazımdır ki, dramatik dəyişiklik gözləməsinlər. Bir neçə il əvvəl Links təşkilatı Cənubi Qafqazda azad iqtisadi zona yaratmağı təklif edirdi. Azərbaycan tərəfi isə münaqişə həll olunmayınca Ermənistanla belə bir işbirliyinə getməyəcəyini deyirdi.
Arifə Kəzimovanın söhbətini eşitdiniz. Bu və Azadlıq Radiosuna səslənən digər reportajların mətnləri ilə internet saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Saytımızın ünvanı isə belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Sayta daxil olsanız, forumlarda və sorğularda iştirak edə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Saytımızda bir səsli fotosessiya da var. Bu fotosessiya insan haqları ilə bağlıdır.
Sorğunun saytımızda yerləşdirən sorğunun sualı isə yenə əvvəlki kimi qalır. Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə yaxındır? 49% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 9% hesab edir ki, İrana. 1% Fransanı göstərir, Misirə yaxın olduğunu düşünənlər 24%-dir, başqa cavab verənlər isə 24%-dir, 15%-dir. Ümumilikdə 459 nəfər səs verib.
Bu elmir sorğu deyil, əlbəttə ki, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir.
Saytımız haqqında birazdan yenə danışacaq, ancaq indi qəzetlərin xülasəsinə baxmaq vaxtıdır. Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış eləyəcək.
Yeni Müsavat yazır ki, yapçı məmurun müəmmalı intiharı keçmiş icra başçısı özünü güllələdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dəyişikliklər yalnız bir nəticəyə hesablanıb, İlham Əliyevin 2 dəfədən artıq seçilməsini konstitusiya ilə mümkün eləmək.
525-ci qəzetin yazılığına görə yeni təhsil qanunu ali məktəblərə qəbulun taleyi necə olacaq?
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi banklara nəzarət edəcək, bu yazı Azadlıq qəzetində çıxıb.
İndi bir qədər ətraflı, yeni müsavatda yazılır ki, dünən Sumqayıt şəhərində ağır cinayət hadisəsi baş verib, bu şəhərdə yaşayan Qubadlı rayonunun keçmiş icra başçısı, hakim Yeni Azərbaycan Partisinin üzvü Əvvəz Hüseyin Quliyevin meydi axşam saatlarında yaşadığı bağ evindən tapılıb. Və qəzet yazır ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəntiqi İrşad Eyvazov isə hadisənin yenicə baş verdiyini əsas gətirərək qəzetin sorğularına ətraflı cavab verə bilməyəcəklərini açıqlayıb. Eyvazov vurğulayıb ki, keçmiş icra başçısının meydi yaşadığı bağ evində tapılıb. Və onu da qeyd eləyək ki, bugünə qədər ölkədə bu tip müəmmalı ölüm hadisələri bir neçə dəfə baş verib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dəyişikliklər yalnız bir nəticəyə hesablanıb. Prezidentin səlahiyyətlərini artırmaqdansa hökumət və Milli Məclisin səlahiyyətlərini artırmaq aktualdır. Bunu hüquqşünas Əlövsət Əliyev bildirib. Söhbət martın 18-də təyin olunan referenduma dəyişikliklərlə bağlı dəyişikliklərdən gedir. Əlövsət Əliyev deyib ki, referenduma çıxarılan dəyişiklikləri şərh edib, konstitusiya dəyişikliyin başlıca məqsədi dövlət başçısına qeyri-məhdud səlahiyyətlərin verilməsidir bildirib, yerdə qalan dəyişikliklər isə diqqəti əsas məqsəddən yayındırmağa xidmət edir. Konstitusiyada dəyişikliyə ehtiyac olan halda daha ciddi maddələr ola-ola bu cür referendumun keçirilməsi yanlışdır. Ancaq bir məqsəd var ki, İlham Əliyevi 2 dəfədən artıq seçilməsinə xidmət edir bu.
olsun.
525-ci qəzet yazır ki, yeni təhsil qanunu layihəsinə ali və orta ixtisas müəssisələrinə qəbul qaydalarında kökü dəyişikliyi ehtiva edən müddəaların əks olunması ictimai tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Və qəzetin yazdığına görə layihəyə əsasən imtahanların test üsulu ilə keçirməsi qaydası saxlansa da ali və orta ixtisas məktəblərinin müxtəlif pillələrinə yerləşdirmənin hansı orqan tərəfindən aparılması qeyd olunmuyor. Bu isə yerləşdirmədinin hazırda olduğu kimi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən deyil, tədris müəssisələrinin özləri tərəfindən aparılacağı deməkdir. Bu dəyişikliyi etmək tələbə qəbulunun tədris müəssisələrinin öz ixtiyarına vermək ideyası hansı zərurətdən meydana çıxıb? Və qəzet yazır ki, abituriyentləri sərbəst ixtisas seçimi imkanı yaratmaq adı ilə qəbul qaydalarını dəyişiklik etmək istənilərsə, bunun heç bir əsası olmadığını qeyd etmək lazımdır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi banklara nəzarət edəcək. Qəzet yazır ki, bugünlərdə keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasında dövlət başçısı İlham Əliyev belə bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycanın xaricdəki valyuta ehtiyatlarından 2.5 milyard dolları ölkəyə gətiriləcək. İlham Əliyev əlavə etdi ki, bu pula nəinki İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirlikləri və Milli Bank, digər müvafiq qurumlar da nəzarət etməli, qərarların qəbulunda iştirakçı olmalıdır. Amma dövlət başçısı digər müvafiq qurumlar deyəndə konkret hansını nəzərdə tutduğunu açıqlamadı. Qəzet yazır ki, hakimiyyət daxili mənbədən aldığımız məlumata görə dövlət başçısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə işarə vurub, mənbə bildirib ki, bu da təsadüfü deyil. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan hakimiyyəti əksər məsələlərdə Rusiya təcrübəsindən yararlanır. Artıq Rusiyada xüsusi xidmət orqanlarına, banklara nəzarət etmək tapşırılıb. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb. Başqa bir yazı isə Ekspres qəzetindədir. Atalıq məzuniyyəti də olacaq adlanır bu yazı. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında Əmək Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinin geniş ictimai müzakirəsindəndir bu yazı. Göstərilir ki, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, dəyişikliklər olmalıdır əmək məcəlləsinə. Əmək məcəlləsinin yenidən dəyişikliklərin edilməsi zəruridir. Elə bugün müzakirəyə çıxarılan bu qanun layihəsində məhz bu zərurətdən irəli gəlir. Hadi Rəcəbli deyib ki, qanunvericilik haqqında minimum məzuniyyətin 21 gündən 28 günə çatdırılması, qadınların analıq məzuniyyətində orta aylıq əmək haqqının saxlanması məsələsinin 6 ay müddətinə uzadılması nəzərdə tutulur. Məcəllənin 114-cü maddəsinə təklif olunan 5-ci hissədə göstərilir ki, mövsümü işdə çalışan şəxslərə əsas məzuniyyət bir qayda olaraq hər ayın sonuna görə 2 təqvim günü müddətində verilir. Eyni zamanda hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətləri nəzərdə tutan 125-ci maddənin yeni redaksiyasında qeyd olunur ki, hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 250 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Əmək məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərdən birində isə göstərilir ki, hamiləlik dövründə və yaxud doğuşdan sonrakı müddətdə həyat yoldaşının arzusu ilə onun həyat yoldaşına, yəni ərinə də növbədən kənar məzuniyyətə çıxmaq imkanı verilməlidir. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb. Biz xəbərlərə bir daha baxaq. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşmaq üzrədir. Bugünkü xəbər başlayıb.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək. İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər. ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızistanla danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzlük danışıqlarının gedişatından razıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. 3w.azadlıqradiosu.az internet saytımız budur. İnternet saytımıza daxil olsanız burada forumlarda, sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Radioda eşitdiyiniz materialların mətnləri ilə tanış olmaq imkanınız var. Bu yazılardan biri hər 12 minə cəmi bir vəkil düşür adlanır. Azərbaycanda vəkil olmaq üçün təkcə hansısa universitetin hüquq fakültəsində 4 il bakalavr təhsil alıb hüquqşünas diplomuna yiyələnmək kifayət eləmir. Məqalədə göstərilir ki, vəkil olmaq üçün mütləq vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq lazımdır. Üzvlük üçün isə kollegiyanın rəhbərliyi qarşısında imtahan vermək lazımdır. Vəkillər kollegiyasının sədri müavini Fərhad Nəcəfov bildirib ki, bu ildə 505 nəfərin sənədlərini götürüblər. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərinin olduğu həmişə göstərilir. Fərhad Nəcəfovun dediyinə görə hazırda Azərbaycanda 722 nəfər vəkil var.
Yəni ölkədə hər 12 min nəfərə yaxın adama cəmi bir vəkil düşür. Halbuki hüquqşünaslar dünya üzrə orta göstəricinin hər 2 min nəfərə bir vəkil olduğunu deyirlər. Bu hesabat Azərbaycan vəkillərinin sayına görə dünya üzrə orta göstəricidən 6 dəfə geridədir.
Bu və başqa yazıları oxumaq üçün 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Bizim bugünkü buraxılışımız isə artıq sona çatmaq üzrədir. Sonda hava haqqında məlumata bir daha baxaq.
Bakıda bugün 6-8 dərəcə isti olacaq və cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində 3-5 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə yağmurlu hava gözlənilir. Beləliklə bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Bir saatdan sonra saat 9-da sizinlə yenidən görüşəcəyik. Xəbər ətərdən sonra isə efirə kontest proqramı çıxacaq. Onu dinləyə bilərsiniz. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilavə.